Audiencijai kolēģi šodien ir izsludināta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 40 jautājumi, 37 pamatjautājumi un 3 papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Kobzils kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamās mantas atsevināšanu. Pārdot atklāta izsole pašvaldības bilansē esošu automašīnu Hyundai Sonata. Informēju jūs, ka automašīnas bilanses vērtība ir nulē, bet atbilstoši certificēta eksperta ekspertīzes slēdziena mašīnas tirgus cena sastāda 260 eiro.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates mēs atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Atbalsta.
Lūdzu, nozīmējiet ziņotāju uz tomas sēdi. Nekur nebija skatīts.
Es varu noziņot.
Paldies.
Es ziņojumu, ja kas mēs noteiksim arī, kad es sastādīšu lēmumu projektu. Jā. Goldbilkungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstot lēmumu projektu par kustamo mantu atsevināšanu. Lūdzu atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālas saimniecības pārvaldei atļaut pārdot atklātā izsole no bioloģiski nordējiem atkritumiem saražotu kompostu par nosacīto cenu. Cena par 1 kubikmetru 66 eiro 61 cents.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālas saimniecības pārvaldē budžeta 2024. gadam.
Paldies. Ja runa par
par gaju
pārvalde atjaunošanu. Jā.
Jā.
Paldies.
Bija valsts kontrola priekšraksts, ka mums jāatremontē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Papildus jautājums.
Jā, jau.
Deputātiem ir iebildumu. Iebildumu nav, lūdzu 39.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apjavces pārdales starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālas saimniecības pārvalde programma pamatbiudžeta programma. Samazināt apjavces pamatbiudžeta.
Paldies, tur ir 8 punkti, deputāti ir iepazinušies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies,
Paldies.
Goldbilkungs. Briškas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalis ar pašvaldības budžeta programām, ar kuru tiek paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas aktualizācija, avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūvē. Jautājums izskatīts un atbalstīts Pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Atpušies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 24. septembra lēmumā numur 412 par atbalstu projektam vidēji draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrā kārta un līdzekļu piešķiršanu. Lēmums tiek veikts grozījumi projektā sakarā ar grozījumu ministra kabineta noteikumos, ar kuriem tiek piešķirts papildus finansējums tramvaju infrastruktūras attīstībai Daugavpils pilsētā, gandrīz 2,4 miljonu eiro apmērā.
Paldies, Pils, un arī paldies kolēģiem par aktīvu darbu pēdējā gada garumā attiecībā uz minēto finansējumu. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Ifimo kungs, lūdzu.
Tā, labdien, lūdzu atbalstīt un izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. Gada 31. Augustā lēmumā numurs 550 par vienošanās par 2017. Gada 31. Janvāra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA labiekārtošana D. Tiek precizēts vienošanas projekts, izejot no varam atzinumā, kas ir pievienots lēmuma projektam.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. Gada 17. Augusta lēmumā numurs 487 par akciju sabiedrības Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums kapitāla daļu akciju pārdošanas noteikumu apstiprināšanu. Pamatojums ir pievienots lēmuma projektam, vēstule no pozesora.
Izsole nav notikusi, ir atkārtot izsole. Tā.
Samazinot sākotnējo cenu par 10%.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Paldies. Deputāti atbalstam. Puntes kundze lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātam ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par nepustamā īpašumu kadastra numurs 0500008-0916 nodošanu atsevināšanai.
Vai deputātam ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par grozījumiem Daugavpils domas 15.12.2022. Lēmumā numura 857 par nekustamā īpašumu Tautas ielā 7 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, par deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par nekustamo īpašumu Tērvetes ielā 17 Daugavpilī, Tērvetes ielā 21 Daugavpilī, Tērvetes ielā 29 Daugavpilī un Tērvetes ielas rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Atturās viens. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Par nekustamā īpašumā Višķu ielā 19C Daugavpilī vienas otrās domājamās daļas pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības turēdes ielā 23 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības turēdes ielā 27 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības Krīmūdas ielā 24 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības Krīmūdas ielā 26 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības Krīmūdas ielā 28 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-003-0130 18. novembra ielā 83 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-003-0132 18. novembra ielā 85 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-3040 Balvu ielā 1CK31 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-2432 Balvu ielā 1CK242 Daugavpils pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 010 14 79 Balvu ielā 1C, K9 514 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vai deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 010 15 23 Balvu ielā 1C, K12 523 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 010 25 68 Balvu ielā 1C, K23 777 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības apzīmējums 0500 010 26 47 Balvu ielā 1C, K970 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 006 10 39 Klusā ielā 18 K 259 Daugavpils pārdošana.
Deputāti, paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 006 17 08 Klusā ielā 18 K 277 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 006 17 32 Klusā ielā 18 K 4 300 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 005 28 31 Jātnieku ielā 83A 8 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 005 28 15 Jātnieku ielā 83A K 13 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputāti. Jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 005 31 17 Jātnieku iela 95 K 4 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 004 53 75 Avotu iela 19 K 218 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 04 0028 Tautas iela 49 AK 1 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 16 nodošanu atsevināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 78 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 16 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 83 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Paldies, Goloņa kungs, lūdzu.
Labdien, kungi deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamas mantas nodošanu veselības lietošanas ja Daugavpils bērnu veselības centrs. Lēmuma projekts ir sagatavots ar mērķi, lai nodrošinātu domas augusta mēnesī pieņemta lēmuma izpildi par agentūras likvidāciju, kā arī 3. oktobrī parakstīta delegēšanas līguma izpildi, saskaņā ar kuru mums ir jānodot pašvaldības mantā delegēta pārvaldes uzdevuma izpildē SIA Daugavpils bērnu veselības centrs. Pielikuma ir mantas saraksts.
Paldies par deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Upenieces kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbūtnes programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem atkritumu apsaimniekošanai. Šī summa ir saistīta ar 7. augusta vēdras radītajām sekām būvniecības atkritumu savākšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, cienījamie kolēģi, jautājumi ir slēgti.